Мухтарам кадешер, хеммегизгеде кабат, хайрли илтетлеп, турдан тур эфирде Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 6 сәгать 47 минут. Быел Шүпрәле районына 90 ел тула. Әллә ни мактанырлык урман күлләре булмаса да, горурланырлык күп милләтле халкы, шагыйрьләр әйтмешли, икмәккә ягып ашардай уңдырышлы кара туфрагы бар Шүпрәленең. Бу сүзләремне раслау өчен хәзер мин муниципаль район җитәкчесе Марат Ринат улы Гафаровка мөрәҗәгать итәм. Хәерле иртә, Марат Ринатович.
Хәерле иртәләр.
Марат Ринатович, хәзер республикабызда киеренке хезмәт язы кырышлары бара. Сезнең төбәктә эшләрен чәрәк уза.
Хәерле иртәләр, Тамыркат. Безнең инде Шүпрәле районы басларында язы кырышлары тулы куәтенә бара. Безнең быел безнең дә теге бик иртә башладык язы кырышларын, чөнки яз иртә килде. Апрель башыннан инде безнең ул күп еллык үләннәрне тырмалау һәм ашлама белән тукландырдык уҗымнарны. Уҗымнар быел бик матур хәлдә. Без бит инде генә теге елны 10 мең гектар уҗымны югалтканыйык, чөнки корылык булды үткән елны. Быел инде менә уҗымнар алар ашламада тиешенчә керткәч, һәм инде менә бу ахыргы яңгырлар бер атна менә бу үткән атнада бит инде бик матур яңгырлар булды, карта яуып алды, һәм инде бүгенге көндә җирдә дым да җитәрлек. Безнең инде бүген орлык белән дә, бу минераль ашламалар белән дә, ягулык белән дә барлык хуҗалыклар тәэмин ителгән. Шуңа күрә бүген шул безнең төп максатында вакытында чәчүне башкарып чыгарга. Комплекслар безнең 14 комплекс эшләп тора. Кырлардан да 35 чәчү агрегатлары һәм инде механизаторлар да җитәрлек. 2 сменага белән бу комплексларны 2 сменага тупладык. Мин дә уйлавымча, үз вакытында чәчү эшләрен тәмамлап, һәм инде уңышлар быел яхшы булыр дип көтеп калабыз.
Яңгыр яуган чакта кайбер кешеләр кабат яңгыр яуа башлады дип инде зарлана башлыйлар. Ә икенче өчен бу яңгырның дымның аның бер вакытта да артык булганы юк шулай бит.
Дымның аның хәзер бит инде яз көне дымның артык булганы юк. Монда хәзер безгә җылы теге һава торышы гына кирәк. Без бит инде менә яңгырында ул күпме яуса да, ул уҗымнар өчен аның уңайлы тәэсир генә әйтә ул. Без менә 36 миллиметр дым тупланды инде бүген туфракта. Ул инде аның җитәрлек. Ну, киләчәктә дә менә бу чәчүләр хәбәр бетә безнең 1-2 атна эчендә инде. Аннары яңгырлар тагын кирәк инде. Аның бит теге авыл хуҗалыгында яңгыр да вакытында яусын, кояшы да вакытында чыксын.
Тукай әйткәнчә.
Әйе. Һәм инде менә бөтенсе шул һава шартларыннан авыл хуҗалыгында ул бәйләнгән. Яңгырлар яуып тора инде ул менә безнең Шимбәдә яңгыр яуды бит инде. Яңгыр туктады инде, чәчүгә чыктык. Бүген дә һава торышы менә кояшлы әле көн. Иртә чәчүдә басудан да тракторлар эшләп тора безнең.
Иртән томан иде, ә томан булса көн аяз була.
Әйе, мындан да шанып калабыз, бүген көн шундый матур кояшлы була дип, һәм инде безнең чәчү бүген дә көне буена сузылыр дип. Монда 2 сменлы безнең комплексларда механизаторлар шул 2 сменага тупланган. Һава торышы яхшы булса, без 2 смена белән дә чәчәбез.
Һәм инде быел республика күләмендә шикәр чөгендере мәйданнары киметелә. Ул сезгә кагылмыйдыр дип уйлыйм. Бу нәзберек культура белән эшләрне чигерәк. Чөнки безнең нурлы зонасында киметелә инде.
Менә бит ул шикәр чөгендеренең киметүенең сәбәбе нәрсәдә? Чөнки шикәргә бит инде бәйләр төште һәм 20 тәңкәгә килограммы төште бит инде. Һәм инде менә безнең җитәкчеләр хуҗалыкларының җитәкчеләрендә бу теге невыгодны культура дип, аларның мәйданнарын киметергә дип иң башта уйлаганыбыз. Ахырдан инде менә карадык та, бу бәйләр бит инде хәзер бераз күтәрелде. Ул шикәргә шикәр чөгендер мәйданнарын без киметмәдек. Һәм быелдан инде менә ул безнең хәзер Цельна хуҗалыгы чөгендерне чәчүгә тотынды инде, Низам хуҗалыгы. Бу көннәрдә инде менә Махмутов Илмир чәчүгә чыга. Акбаш акционерлык ние жамгыятындагы баш управлен. Алар шешелер чүгүндүрлөр мен ойлоомча анда быйыл оңшо жакшы болорго тийиш. Хава шартлары мен эле карап турганда оңайлы. Чүгүндүр үчүн да оңайлы, бүтөн культуралар үчүн да оңайлы.
Бирсин кудай.
Мында орпаны мына 12-си а унусу чыккан айында 10 апрелде биринчи орпа шешилге. Мында орпалар тишилип келе биздин. Тамырлары булай кубаттуу, жакшы. Улы карап турганда бүгүнкү күндө эле сыйфаттары бүтүн нинин шешилген культураларынын жакшы.
Маратын натыш менен Шүпрәле ул Татарстандын күньяк күнбатыш копкасы деп айтырга була. Чүнки Мәскәүдән шушы яктан сезнең аша узалар, Ульян өлкәсе, Чувашия сезнең күршеләр, чит төбәкләрдән менә бу яман коронавирус кермәсен өчен чаралар күреләме? Кыска гына әйтеп әйтсәгез.
Безнең битендә бу коронавирус ул ничек әйтергәндә, коронавирус дип битендә хәзер шәшүне туктатып булмый, чөнки аның шәшүнең дә үз вакыты бар битендә. Үз вакытында шәшеп, үз вакытында аны җыярга да кирәк, чөнки инде ул икмәк, анда аннары битендә ул шул ук азык-төлек без мал туарга шәшәбез битендә, аның сөте дә аның халык өчен кирәк. Коронавируска каратан да безнең чаралар һәр бер хуҗалыкта һәр бер сәтеге маскалар киеп, пешаткалар киеп, фермага кергәндән дә менә температураларны үлчибез инде без даярларны. Безнең без бит инде Ульян өлкәсе белән, Чувашия белән монда шиктә һәм инде Мәскәүдән бик күп кеше кайта бит инде безнең эштән. Һәр берсен шул үз вакытында инде контрольгә алып, шул аларга теге үз вакытында тиешле дәвалар чаралары күреп, коронавирусны инде без аны тыярбыз дип ышанып калабыз.
Һәм инде әлбәттә бу чирдән котылырбыз, Алла хөрсе. Марат Ирнатович, Шүпрәле төбәге ул туфрагы, мул уңыш бирә торган туфрагы белән генә түгел, үзенең күренекле шәхесләре белән дә данлыклы. Менә мәсәлән, Татарстанның халык артисты күренекле җырчы Рафаэль Ильясовның иртәгә туган көне. Без хәзер аның башкаруында җыр тапшырабыз. Ул республикабызның бөтен игенчеләрен, бөтен халкын тырыш хезмәткә дәртләндерсен. Безнең белән телефон интәсендә Шүпрәле муниципаль район җитәкчесе Марат Ринат улы Гафаров булды. Уңышлар сезгә.
Рәхмәт сезгә бик зур. Исәнлек, саулык, иминлек һәм сабырлык теләп калам. Рәхмәт бик зур.
Сау булыгыз.
Исән сау булыгыз. Рәхмәт.
Туган як дип сиңа әйтсәм дә асман, гүзәл як дисәм дә асынам. Балкыйсың Шүпрәлем күңелем түрендә, ташкыннар итергән ясыман. Энешедәй сал җилләр туган якырында, җил көтә сен сакмаңнар бахыт алкыя чаптынур Шүпрәлем күгендә яшәсен сакмаңнар бахыт алкыя чаптынур Шүпрәлем күгендә яшәсен Бирдин син хыялга, ушарга канатлар, үрләргә омтылган шагымда, урадың шәшәккә, мәхәббәт гөлемлек, гөлләрем наз-назар шагында, энҗедәй сау җилләр, туган якырында, җил көтә Шамин сиңа seni yanardam Mayak seni yazmışım kürgünde Kurban yaktırgan yak seni bütün ömürde Jor bulup kalırsın kürgünümde Önceden savcılar duğan yakırında Jilekli teygin nereşesin Saf mınlara bəxit Alkı yaşattın ur Şübrelim güginde yaşasın Saf mınlara bəxit Alkı yaşattın ur Şübrelim güginde yaşasın Şübrelim güginde